Dankie vir die worship span. Ek was lanklaas hierso, ek het lanklaas gepreek. Maar ek is bly om weer terug te wees. Ek was nêrens nie, ek was hier. En ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n lekker vakansie gehad. My vakansie was net teen swak op by my huis. Ek het net by my huis gebly en sover as moontlik van al die hordes en ander mense probeer bly. Behalwe dat hulle elke nuwejaarsaand langs my huis 'n partytjie kom hou. Ek dink ons het hierdie jaar die mooiste vuurwerk vertoning sommer al langs ons huis gehad. In elk geval, ek wil vanoggend met julle iets deel en ek moet eintlik, wat is repent? Dis mos vergifnis vra, sommer klaar al, van die begin af. Wie van julle het nuwejaarsvoornemens gehad of het nuwejaarsvoornemens? Net twee, ok. Ek hoop ander kry vandag een. Maar ek wil al sommer klaar sê, ek doen dit al klaar weer nie. Ek het ook nuwejaarsvoornemens gehad of een spesifiek en ek het dit al klaar weer gedrop. Maar dit is eintlik waar ek preek, is oor een van my nuwejaarsvoornemens. So hopelik doen die Here iets in my hart sommer vanoggend, laat ek net weer bykom, want ons is nou al uit die vakansie uit, ek moet nou wakker word. Maar ek hoop ook dat hy iets in jou lewe gaan doen en ons lewens gesamentlik gaan doen. En die van julle wat seker, ek dink dit was 3 naweke of so 'n maand terug, 3 naweke of 4 naweke terug het pastoor Fred gepreek oor, ek neem aan die Afrikaanse diens was gasvryheid, wel die Engelse een was oor hospitality. En ek het regtig gevoel dat daai is 'n kom ons noem dit 'n waterskeiding, watershed. So, maar dis 'n preek waarna baie rigting gegee het en dis iets waarna ek glo ons as individue en as 'n gemeente ons moet groei daarin die jaar oor die gasvryheid waar Fred gepraat het. En ek wil vanoggend aansluit daarbey. En in die vakansie het ek hieraan gedink en ek het hierdie voorneme gemaak. Soos ek gesê ek het 'n bietjie klaar bietjie vergeet en so aan, maar ek wil vanoggend 'n bietjie daarop konsentreer. Wat is die motivering? Wat moet ons motivering wees vir gasvryheid? Nou as jy dink aan Fred se preek, soos ek gesê het, hy preek ons altyd 'n sekere diep goed, dan dink jy so jaar daaroor. Maar en dan weet jy nog nie regtig wat jy wil, jy weet so halfpad en dan dink jy nog 'n jaar en weet jy 3 kwart, maar dis goed. Daai preek is goed. Hy het gepraat oor gasvryheid en wat ons altyd gevoel het of ons dis seker maar as gevolg van 'n godsdienstige agtergrond, ek weet nie, dat ons voel altyd ons moet die Here in ons lewe innooi. Ons moet goed regmaak vir hom, maar die skrif wys eintlik dat God maak vir ons iets reg. Hy is besig om vir ons iets te doen. Hy nooi vir my en vir jou. Nou dis nogal so 'n groot mind shift. Wat is dit in Afrikaans? Breinskuif. Wat jy moet maak is dat die almagtige heilige God nooi eintlik vir jou. Anyway, dis 'n diep ding, maar ek wil nou daarbey aansluit. Psalm 139 vers 1 tot 5. En soos 'n goeie evangelis is my preekie eenvoudig en kort. En 'n paar mense moet nou sê amen. Maar ek gaan probeer uitrek. Psalm 139 vers 1 tot 5 vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. Ons het een keer, ek wil net sommer iets anders sê, toe praat ons, of ek het gehoor, dit was buitelanders, weet jy van waar, Amerikaans of iets, toe praat die mense Afrikaans. Toe sê hy, dit klink so, in Engels nou, dit klink so seer as julle praat. As julle hierdie g en k, g, jy weet, nou hierdie ou Afrikaans klink so, Here, U deurgrond my en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie. Of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. U lê hand op my. Die beginsel wat ek hier wil oordra, dit kom reg oor skrif, daar's 'n klomp ander skrifte wat sê, maar okay, ons praat van God is eintlik gasvry teenoor ons, hy nooi ons in, maar die motivering, ek sal later daarby uitkom, maar die motivering is van God se kant is hy het 'n behoefte om jou te ken, om elke aspek wat jy nie eers vir jou vrou vertel nie, hy ken dit, hy wil dit ken, hy hou daarvan om dit te ken, hy hou daarvan om dit te ondersoek, hy hou daarvan om, hy hou van jou. Hy het jou geskape, hy ken jou dips en jou ups en jou downs, hy ken alles. En wat ek vanoggend sal wil oordra is dat as ons wil gasvry wees teenoor ander mense, moet ons motivering nie wees, dit is omdat Fred so gesê het op 3 Desember nie. Dit moet wees dieselfde as wat God sin is. Hy het 'n behoefte om sy skepping te ken. Hy het dit gemaak. En as ons wil gasvry wees, hoekom? Omdat ons 'n behoefte het om ander mense te ken, te weet wat deur hulle gaan. Daar is die preek klaar. Psalm 139 vers 13 tot 14. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Ek het al baie keer gesien, as ons kan dan, waar kan jy vir mense bid? Of het nou hier in die kerk is, of by fondasiekursusse, of bybelskool, of een of ander outreach. Die oomblik, jy kan vreselike diep gebede bid, en jy kan baie mean gebed wat daar uitgeskryf is vir iemand bid, dit doen niks aan die persoon nie, nie noodwendig nie. Dan hoor jy iets vir die Here, en die Here sê, hierdie dame het 'n maand terug haar pa verloor, of iets, jy kry woord van die Here af, en jy sê, weet jy, ek voel jy gaan deur 'n swaar tyd, want dit het in jou lewe gebeur. Dan gaan die liggies aan, dan rol die trane, dan gebeur alles. Hoekom? Omdat daai persoon op daai oomblik agtergekom het, maar die Here gee om. Die Here weet. Niemand weet van waardeur ek gegaan het nie, en ek sê vir niemand nie, maar hy weet en hy gee actually om. Hy weet daarvan, hy weet waardeur ek gegaan het, hy weet daar wat ek gaan. En dit is wat ons motivering moet wees, as ons wil gasvry wees teenoor mense, as ons mense wil intrek in God se koninkryk, in sy huis, en is, ons moet amper al ons formules, wat ons baie keer leer, en dit is hoe jy mense laat happy voel, as hulle in die kerk stap, dan moet jy vir hulle blommetjie gee, die vrouens en vir die mans, wat soek die mans? Visstok of aas of surfboard of so iets. Maar ons moet daai formuletjies, dis fine, en Fred het gepraat van ergonomics, wat ergonomics beteken is net, as jy hierdie mooi tydskrifte lees, hoe my plek te laat mooi lyk en lekker voel, en background, muziek en al die type goed, maar ons moet partymal daar goed net wegskuif, dit moet kom as gevolg van 'n ander motivering, en die motivering is, God het sy mense lief, God ken sy mense van A tot Z, en ek wil ook mense ken van A tot Z. Ek wil ook verslag, nie mense oordeel oor hoekom hy so baie rook, of hoekom hy so baie drink, of hoekom hy so baie drugs gebruik nie, maar ek wil weet, hoe voel jy? Hoe gaan dit met jou? Is jy met my? So die sleutel, en ek het regtig gevoel dat Fred se preek is 'n sleutel, dis iets wat ons moet by die Here kry en verstaan en deurwerk, maar dit gaan die sleutel wees, 'n ding wat vir ons die deure gaan oopmaak, na mense toe, maar wat ek net wil by stilstaan is, ons moet asseblief nie net metodies raak nie. Ons moet net weet hoekom ons doen wat ons doen. Amen? So wat ek hier geskryf het is, vroumense sal dit heeltemal verstaan, is ons moet leer om te luister. Ons moet leer baie, yes, daar klap een vrou, Hanne, en die man sit so. Maar baie keer, ek het dit geleer op die harde en die simpel manier. Wie julle, ek wens baie maar ek kan vinniger leer, maar ek leer net deur my kop stamp. Maar soos met die kerk goed, toe ek betrokke raak by die kerk goed, dan sal ek baie keer, en dan moet ons meetings hou, want goed moet georganiseer word, en worship moet uitgesort word, en dit moet, dan kom jy by die vergadering met so lang agenda, my agenda, myne. En al wat ek wil seker maak gedurende hierdie, my vrou het my nou ge-SMS het. Dis my broer. Is al wat ek seker wil maak, gedurende hierdie vergadering, jy sê dit nie, maar almal tel dit op, is Ek wil net deur my agenda gaan en die bottom line het ek klaar uitgewerk, klaar uitgefigure en dis wat gedoen gaan word. Nou maak jy asof jy luister vir die mense en op die einde dan stap die mense uit en dink hulle my maggies man. Hierdie pastoor het hy het nie eintlik vir ons geluister nie. Hy het sy plannetjie en hy het sy plannetjie kom oordra aan ons moet dit nog gaan uitvoer. Selfs met jou vrou. Nou praat sy met jou en jy sit daarso. My luister nie. So wat ek wil sê is leer dit tog vroeër. Mense wat nog nie getroud is nie. Maar luister, ons moet partymal net die agendas opskeer. En by sekere mense wat die Here oor jou pad bring, kom en sit en luister. Niks antwoorde gee nie. Ons voel altyd as die vrou kla of nie kla nie, 'n issue het, sy praat, jy moet nou aan die einde van as hy stop, moet jy 'n antwoord gee en 'n oplossing gee. Nee, partymal wil hulle net hê jy moet luister. En baie mense in die wêreld is so is dat kan julle Christenheid asseblief ophou vir my probeer sê hoe ek my lewe moet uitsort. Jy weet dan nie eers waar ek gaan nie. Sit en luister. So wat ek ervaar het deur hierdie vakansie en ek sal nou later by 'n voorbeeld kom is ek het net 'n behoefte wat nou bietjie gevrek het. Nou moet ek hom weer in die gang kry dat ons net by die mense wat die Here oor ons pad bring wat hom nog nie ken nie, wat nog nie die Here ken nie, net bietjie te luister. Want mense tel baie vinnig op of jy 'n agenda het. Of jy hom klaar gelabel het. Jy het klaar vir hom so dingetjie aangesit. Nie gered nie. Party baie. Wat ook al, jy gee nog so 'n ekstra labeltjie. Hulle tel dit op as jy so met hom praat. Wat mense soek, wat werklike gasvryheid is ek wil weet waar dit hier gaan. Dit gaan nie vir my oor wat se sonde jy in betrokke is nie, want ons weet almal sonde, the wages of sin is death, sonde maak dood, dis waarom God 'n probleem met sonde het, want het maak dood, maar hy het nie probleem met die sonde nie, hy het die probleem met die mense wat die pyn gaan, wat die sonde veroorsaak. Amen. Is julle nog met my? Ek onthou, ek het dit nie weer gedoen nie, en dit is baie sleg. Ek het julle al vertel, van julle sal seker onthou, op universiteit te blyk in 'n huis om te klimp aan 'n studente, hulle het in die glad nie die Here geken nie. En ek het so nou en dan seker met hulle probeer praat oor die Here, maar ek onthou die een ding wat die grootste impak op 'n ou se lewe gemaak het. Dit is omtrent die enigste keer wat ek seker met hom gepraat het. Hy was 'n Namibier, 'n Duitser. Ek het op een of ander manier onthou wanneer sy verjaarsdag is. Ek kan nie onthou hoe ek dit reg gekry nie, want ek sukkel om my ek weet dan aan my vrou se en my dogter se, maar die ander sukkel ek mee. Is ek het sy verjaarsdag onthou in die oggend vroeg voor ek gaan toe klop ek aan sy deur te gee om 'n sjokolade sê ek Dirk geluk met jou verjaarsdag. Die man het amper omgeval. Nou daar van daar af dit het nou nie gebeur nie, maar van daar af kon ek actually met die man begin praat want ek het gewys ek is geïnteresseerd in Dirk. Jesaja 57 vers 15. Nee, ek noem dit net nie daar dat ek nou fantasties klink nie. Ek sê dan nou vir julle, ek het dit lanklaas gedoen. Ek het meer sulke gedoen. My vrou is baie goed daarmee. Sy koop somme persentjies vir mense verjaarsdag so 6 maande vooruit. Sy sal soos in die winkel loop en sê, hierdie moet ek nou vir Daniel koop wat in Julie verjaar is, nou is Januarie, sulke tipe goed. Het ek al vertel hoe sy die decor in die huis doen? Ek stap bytelmal aan staan en hy die so, dan kyk sy so, na iets, dan stap ek so rondom haar en sê, dan kyk sy nou vir die pot, dan gaan skuif sy hom so 5 cm. Of sy skuif hom daan toe, ek kan nie daar goed verstaan nie, anyway. Maar dis vrouwmense, doen julle dit maar. Vir my moet die huis net werk, ek maak net goed reg wat stikkend is, verder, ja, partymal is hierdie duikor nog in my pad ook. Dis die ergste. Dit maak goed minder prakties. So ons het so, die kombuis is daar in die garage is myne, maar sy begin nou die garage ook infiltreer. Maar nou ja, wen die kleintjies, wat verloor die kleintjies, wen die grootes. Oorloo. Ja, wat sê hulle? Verloor die, lose the battles but win the war. Ek is baie goed daarmee. Jesaja 57 vers 15. So sê hy wat hoog en verhewe is. Hy wat ewig leef en wie se naam die Heilige is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek. Ek wil net daar stop. Want hierdie skrif as jy hom lees is amper 'n paradoks. Maar daai eerste gedeelte van die skrif fokus waar God sê, maar ek is verhewe, ek is heilig. So dit lyk en klink asof hy daar is en ons kan nie by hom uitkom nie. Want ek is nie heilig nie en ek is nie so goed soos hy nie. Maar in dieselfde sin sê en ek is by hom, by hom, by hom, met hom. Wat verdruk en nederig is. Die Engels sê is drawn to a broken heart and a contrite spirit. So alhoewel God sê dat ek is heilig en ons moet, as het vanoggend het gebid, ons kan nie as ons mense wil in die kerk ontvang, nou water ons boodskap so af nie, dit is so ou simpel boodskapie van Jesus red nie meer nie en daai tipe goed nie. Dit werk nie so nie, ons preek die woord reguit, wat dit sê, wat Jesus sê, maar ons moet ook sê, Jesus is heilig, maar in dieselfde sin sê hy, dat ek is by die verdruktes. Ek is aangetrokke teenoor mense wat seer het. Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. En ek weet nie, dit is seker in 'n godsdienstige land soos ons en erger as in ander lande, maar ek weet dat baie mense wat nie die Here ken nie, voel dat hy is untouchable, I can't get to him, I'm not good enough, I can't get there. Hoekom het ek probeer? Dus ek hoef nie eers te probeer nie, ek gaan nie daar uitkom nie. En die skrif sê, dat ja, die Here is so heilig, maar 2012 jaar gelede is die issue uitgesort, toe Jesus of God sy seun gegee het, sodat hy kan sterf, toe is daai issue is uitgesort, daar is 'n oplossing mans, ons kan die oplossing ten minste daar gee, en dit is dat daai brug kan oorkom word. Hoe kan ons hierdie ding waar ons is so onheilig, ons kan by die Here uitkom, ons splei die bloed van Jesus oor ons. So my punt is, dat ons met mense daar buitenkant, wat met seer sit en met pyn sit, daar's baie van hulle wat voel hulle kan nie naby na die Here toe kom, hulle wil nie kerk toe kom nie. Want daar gaan hulle nou eers vir ons oordeel. En ons met die hart van God kry deur te sê, ja, ek weet van sonde en hoe vuil dit is en whatever dit is, my hart is dat ek is naby by jou. Ek is na aan jou. Is jy met my? Baie mense daar buite voel dat kerkmense en God het geen simpatie vir hulle pyn nie. Dit is absolute leuen van die duivel af. Hy het die meeste simpatie. Wie is sy hande en sy voete? Ons moet dit aan mense oordra. So, om net so 'n bietjie meer duidelikheid te gee oor wat ek gevoel het. Ek wil met dit nie hard sê nie, want dan gaan almal nou kyk of teure doen. Maar ek wil nie by mense uitkom met pyn, as ek dit so kan stel. Ek wil net 'n bietjie tyd spandeer saam met mense wat regtig issues het. En ek wil nie noodwendig vir hulle na die eerste koffietjie kan die 10 punt oplossing gee nie. Ek wil net verstaan. Esegiël 18 vers 21 tot 23. Is julle almal nog op dieselfde bladsy? Ek net gou kyk. Kom ek. Julle weet mos in Indië het hulle hierdie klassisteem. Wat lyk my nog steeds werk is nou heeltemal weer soos in die ou dae was nie, maar daar's 'n klas. Hulle sê ek het gehoor dat eintlik 'n klas nog slegter is dit, maar ek kan nou nie. Maar daar's verskillende klasse en jy kan eintlik nie uit jou klas uitkom nie. As jy in 'n sekere klas gebore is, dan is jy in daai klas. So hulle het die een klas wat hulle die onraakbares noem, die untouchables. En hulle moet nou maar daar in die gutters lê. En hulle mag nie geld kry nie, hulle sal nie geld kry nie en almal kyk af op hulle. En dis hoe hulle voel, dis hoe hulle lewe. Hulle kinders gaan so wees. Ek weet nie, hulle kan seker uitkom. Ek weet nie hoe die stelsel heeltemal werk nie. Maar ek wil hê daai prentjie moet by jou vassteek. Daar's baie mense wat geestelik so voel. Ek is in die gutter. Yes, ek is 'n heroin addict. Wat nou? ek voel dat ek praat nou namens daai mense. Wat moet ek nou doen? Julle almal is so nou Christene, so uitgesort en alles. Kan iemand net vir my luister waar deur ek gaan nie? En ons moet die Here vertrou dat mense moenie so voel nie. Mense moenie untouchables voel nie. Hulle moenie voel asof Here hulle nie kan raak nie. Hulle moet voel dat hy worry oor my. Hy wil my red. Jesegiel 18 vers 21 tot 23. Maar die goddeloos is wat hom van al sy sondes bekeer, al my voorskrifte nakom, reg laat geskied en reg doen, sal bly lewe. Hy sal nie sterwe nie. Nie een van sy oortredings wat hy begaan het, sal teen hom gehou word nie. Hy sal bly lewe op grond van die reg wat hy doen. Dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. Ek sê vir julle, vir baie mense wat godsdienstig groot geword het, moet ons net daai skrif lees. Dit is beslis nie my wil dat die goddeloses moet sterf nie. En net die vorige skrif verduidelik die Here dat ek het 'n begeerte dat mense moet ontslaa raak van hulle sondes, maar dit is nie my wil nie. Baie mense hoor net, hulle het net hierdie stories van Dawid wat heeltyd beklei het en mense doodgemaak het en God raak kwaad en dan vat die helfte van die Israeliete uit. Dis al wat hulle het in hulle kop is, hierdie kwaad God. En sonde maak die Here kwaad, maar hy sê, dit is nie my wil dat enige mens verlore moet gaan. Dit is nie, verstaan, kom ons stop net hierso. Dat yes, ek is 'n jaloerse God en as jy weet, jaloerse mense doen weird goed. Maar, dit is nie my wil dat jy moet vergaan nie. Nou, ek wil net so vinnig, ek het hier ook al oor gepreek, as jy na Jesus se lewe kyk, wat het Jesus gedoen? Waar het hy uitgehang? Waar het hy sy disippels gekry? Jesus het sy disippels daar op die strand gekry, 'n klomp vuil vissermanne. Hulle is harde baard, grove mense. Sy eerste wonderwerk het hy by 'n partytjie gedoen. Hy het actually gehelp dat die partytjie langer aanhou deur water wyn te maak. Dis wat hy gedoen het. Obviously het die partytjie langer aangehou nadat Jesus daai wonderwerk gedoen het. Jesus het prostituie tot bekering gebring. Hy het belastinggehaarders se gees wat sê vir hom, Jesus, hoekom ek? Hoekom kom jy na my huis toe? Ek is die laaste een by wie jy moet kom eet. Jy is Sagees. Kan jy 'n probleem met jou sonde nie? Ek is lief vir jou. Ek het jou gemaak, ek ken jou, ek weet wie jy is. Amen. So die motivering vir om gasvry te wees, moet eerstens wees, as ek nou so kan opsom, ons moet 'n werklike belangstelling in mense kweek. En mense, 'n preek kan dit nie doen nie hier. 10 punt stap kan dit nie doen. Dit moet 'n ding wees wat God in ons harte kom doen, dat ons werklik belangstel in mense, werklik wil weet waardeur mense gaan. En dan die tweede is om te sê, ja, God is heilig, maar dit is nie sy wil dat jy moet vergaan nie. Ja, die Here hou nie van egskeiding nie. Maar jy het nou al deur 2 gegaan en ek weet hoe jy voel. Of ek gaan probeer weet hoe jy voel. Ek gaan probeer uitvind hoe jy voel. Ek gaan probeer uitvind wat is al die logistieke goed wat jy nou moet deurgaan met kinders hier en man daar. Jy weet, ons oordeel net, maar ons weet nie waar die mense gaan nie. As iemand nou deur 'n egskeiding was, wat gaan ons nou doen? Hulle is nou daar deur, so wat? Nou moet ons hulle help. Wanneer gaan ek nou hierdie... En ons, die bewys dat ons gasvry is, moet meer uit ons aksies kom as uit ons woorde. Partymal, ek onthou toe ek gered is, nou hoop ek het gebackslide nie, maar as ek nou, kom ons sê nou maar, iemand getarget het wat ek nou by die Here moet uitkry, dan sou ek, as ek 'n koffietjie saam met hom drink, dan voel ek nou altyd, as ek nou nie oor die Here praat gedurende hierdie koffie nie, dan is daar iets van mis ek het. Partymal moet ons net oor daai nonsens kom en sê, ons hoef nie altyd oor die Here te praat nie, my dade moet net wys dat ek stel belang. Terwyl jy die koffietjie drink, vra jy, hoe gaan dit, hoe voel jy? En jy stap weg dalk, sonder om van die Here te praat, net dalk, ek sê nie, jy moet dit elke keer doen nie, maar net om te bewys vir die ou, dat jou dade wys, ek stel belang. Ek het nie 'n agenda hier en ek moet aan die einde vir jou vertel van Jesus nie. Is jy met my? Dit gaan oor Jesus, maar my dade gaan harder praat met die persoon, as ek sê, maar kan ek nie vir jou iets doen nie, jy weet, kan ek nie, right. Esegiel 33 vers 11, sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hee dat die sonder moet deur sy sonde sterf nie, ek wil hee, hy moet van sy optrede afsien en lewe, bekeer julle van julle bose optrede, waarom wil julle sterf, Israel? Ek wil nie hee dat die sonder moet deur sy sonde sterf nie, ek wil julle nou 'n ander story vertel, wat ek oor, ek dink as National Geographic gesien het, is eintlik die helfte van die program is goed, en die ander helfte is nie goed nie, nou moet ek kyk, is die jong mense, maar die program gaan oor human trafficking, die sex trade, wat ons kan nou sê, oeh, dit bestaan, daar is meer slawe nou in hierdie wêreld, as wat daar was gedurende die slave trade, het word net iets anders genoem, dat hulle verkoop kinders vir die sex trade, daar is meer mense wat nou slawe is, as ooit voorheen, maar en een van die, en dit het my verskriklik geraak en getref, en ek kan het nie uit my kop uitkry nie, en ek weet nie wat om te doen nie, maar hulle, die eerste gedeelte van die program, gaan hulle na 'n dorpie toe in Bangladesh, ek dink is Bangladesh, en dus op een of ander manier is het nou, dit is 'n poort waar deur al die lorries, die vragmotors moet gaan, stop, seker douane of iets, en dan moet hulle nou aangaan, so, maar dus daar is 'n congestion, daar is 'n traffic jam, net daar, so die lorries moet altyd stop daar, en dan, so wat gebeur het is, as gevolg van al hierdie mans wat daar is, wat daar rondhang, het daar 'n prostituut dorpie ontstaan, daar is 'n dorpie van 2000 sele prostituute, dis al wat daar gebeur, maar nou praat hulle met die een vrouwmens, haar ma het haar kom verkoop, toe sy 8 jaar oud was, of 9 jaar oud was, aan een van hierdie dames, toe hou die vrou mense haar, tot sy oud genoeg is 13, toe begin sy as 'n prostituut werk, nou is sy seker al, weet die 25, nou praat hulle met die vrou mense, maar nou moet ons net stop daar, want nou kan ons sê, vuil mense, vol sonde, al wat jy doen is sonde, maar sy is verkoop, toe sy dogter was, sy ken niks, behalwe hierdie lewe nie, sy weet nie hoe maar uit te kom nie, haar enigste inkomste sy gaan vrek, as sy nie dit doen nie, en die feit is, sy weet nie wat, sy het nog nooit 'n beter lewe geken nie, sy ken niks beter nie, nou sien ek die vrou mens, nou praat hulle met haar, nou dink jy, hoe, wat, ek weet nie wat gaan die vrou mens sy kop nie, en sy kry dit nog self in haar, ek weet nie hoe nie, om te probeer goed doen vir die ander wat daar is, so sy help hulle met een bykie education en so, en jy weet, ek het net, toe vraag ek myself vraag, en gaan julle nou die selfe vraag vraag, wat sal ons doen, as ons een mission span daan te stuur, of wat sal Jesus doen, as hy nou daar instap, hier is hy nou, in hierdie dorp, wat gaan hy doen, gaan hy speakers opsit, en begin spreek, turn or burn, wat gaan hy doen, wat gaan ons doen, imagine ons met een mission span daan te stuur, wat gaan ons doen, ek weet nie, ek wil nie eers sê wat ek nou gaan sê, is wat Jesus sal doen nie, want ek kan nie, maar wat, hoekom ek het noem is, dat ons moet regtig, onsself ondersoek partymaal oor, ek glo, Jesus sal seker gedoen het, wat hy met die ander, prostituut vrou gedoen het, very well, hy het met haar gepraat, hy het haar leer ken, hy het belang gestel aan haar, hy het, dalk moet die mens net daar toe gaan, en hulle, ek weet nie, kos gee, ek weet nie wat, al wat ek julle sê is, ons moet een bykie begin, niet dink oor goeders, dalk moet ons net na van hulle luister, en sê, hoe gaan dit met jou, hoe voel jy, want hulle het soveel mure, van protection al om hulle gebou, Dalk moet jy net begin deur te van daai goedjies af te kap, deur te praat en te probeer uitvind hoe voel jy? Want hulle gaan nie sommer by daai pyn uitkom toe hulle 8 jaar oud was nie. Dis al lankal toegepleister. Dit gaan tyd vat vir mense om vertroue in hulle te wen. Hulle weet nie wat vertroue is nie. Hulle kan niemand vertrou nie. Hulle is dan al van 18 13 jaar oud elke dag. Julle weet wat ek sê. Hulle kan niemand vertrou nie. My punt is dat Christene die regte Christen God se hart sal wees dat ek wil daai persoon leer ken. En as hy nie vanoggend gaan ophou om 'n prostituut te wees nie, dan is ek fyn daarmee. Skok dit julle? Ek hoop dit skok julle, maar dit dan moet 'n proses wees van ek wil eintlik weet waartoe gaan hierdie persoon. En dan as jy dalk 'n onderhoud met haar en jy gee haar 'n bietjie kos en jy stap weg want sy dink wie is hierdie mense? Dan sê van ons is 'n Christengroep, maar hoekom oordeel julle my nie? Hoekom nie? Dis wat ek gedink het julle daar begin die gospel. Dan kan jy vas sê wat Jesus gedoen het. Maar jy moet eers daai gasvrye toon. Jy moet eers wys dat ek stel belang. Jy moet eers wys ek's lief vir jou. Ek gee nie as jy met my. Verstaan julle? En okay, ons gaan nie almal môre Bangladesh toe gaan nie. Maar daar is mense met wie ons in aanraking kom wat deur dieselfde tipe goed gaan. Seker nie so erg nie, daar is sulke erg goed in ons land ook. Maar die beginsel is dat die motivering vir gasvryheid is ek wil jou ken. Ek wil God se hart aan jou demonstreer dat ek gee om oor jou. Amen. Kolossense 4 vers 5 tot 6. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. In Engels, kom ek kyk gou hier. In Engels sê dit: Let your speech always be gracious, seasoned with salt. Tree met wysheid op teenoor mense wat nog nie buite die gemeente is nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ons moet wys wees. Ons is baie maal baie onwys as dit kom by mense wat nog nie die Here ken nie. Hoe om hulle te hanteer, hoe om met hulle te praat, sodat ons nie daar reg aan die begin al 'n groot gemors maak nie. Ek het julle al vertel, maar ek het 'n klomp simpel geestelike goed aangevang wat nie van die Here was nie, toe ek net ook bekeerd geraak het. En ek het van my vriende van my af weggedruk omdat ek hulle lewenstyl begin oordeel het en ek het 'n week terug net soos hulle gelewe. Wat's fout met my? Nou oordeel ek hulle, maar die Here het my uit genade gered. Nou ek het dit heel gemis. Ons moet asseblief nie mis nie. Ons moet gesoute tonge hê. Ons moet gesoute aksies en dade hê. Amen. Alraight, die laaste skrif. Het ek nou te kort gepreek. Is Psalm 23 vers 5. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Ek het toe Fred daai preek van hom gepreek het oor die hospitality, die gasvryheid. Toe onthou ek so, ek weet nie, 'n vision of 'n impression wat ek gekry het van die Here waar hy vir my ek het dit gehad al so jaar terug, wat die Here het vir my 'n tafel, dit was so by 'n eettafel gewees en hy het soos daar was kos en hy het vir my gesê kom. Nou sit ek met die ding vir jare en ek dink wat beteken dit? Ek verstaan nie wat dit beteken nie. Hoekom doen hy dit? Moet dit nie andersom wees nie? Moet ek nie die Here innooi nie? Nou toe kyk ek nog nie heeltemal die antwoord nie, maar nou na Fred se preek, nou begin ek dalk in die regte rigting dink. Maar die Here sê in sy woord dat hy hanteer my soos 'n eregas. Hy berei my tafel voor en hy laat my welkom voel. Hy laat my daar instap en is soos jy weet, maar ek is mos nou nie veronderstel om al hierdie fancy goed te kry nie. Ek is mos nie goed genoeg nie. En daai selfe hart wil die Here hê moet ons oordra aan ander mense wat in sy teenwoordigheid wil inkom, moet inkom, wat hy predestined het om in te kom, is ons moet vir hulle 'n atmosfeer skep. Dit hoef nie hier te wees nie, man. Dit kan by jou huis wees met 'n braai. My vrou is baie goed daarmee. Mense nooi vir braai, dan berei sy voor soos haar broer. Hulle wil nie die hele tyd by ons huis uithang. Hy wil nie daar wees. Ek weet nie hoekom nie. Maar dis die ding. Dis die ding wat my vrou reg kry. Dat hulle kom in ons teenwoordigheid en hulle soos wow. Hulle kan dit seker nie in die vlees verstaan of uitwerk nie. Maar as iets wat lekker is hierso. Hierdie mense like my met al my issues. Hulle het nie pyn met my issues nie. Hulle hou van my. Ons met die Here, ons moet hom vra dat die Here ons daai sleutel gee dat ons mense soos eregaste kan laat voel in sy teenwoordigheid. Soos Fred gesê het, die oomblik as jy daai ding reg kry, dan is ook soos my vrou, genade. Ons moet by haar leer, sy moet vir my bid of iets. Mense sal met haar praat. Sy doen niks nie. Sy sit net daar en sy kyk en luister goed. En dan blurt hulle al hulle issues uit. Alles net so. Dan dink ek nou maar, ek kan met skrifte kom en hulle doen nie dieselfde met my nie. Want sy is gas. Sy het gasvryheid. Sy skep 'n atmosfeer om mense sê, ek kan jou vertrou met my issues. Ek kan jou vertrou met wat ek nou met jou gaan deel. Jy gaan dit is alright by jou. En dan doen hulle dit. Dit is wat ons moet regkry. En die haar motivering is altyd, soos met haar familie, wat van hulle nog nie die Here ken nie, is omdat sy liefde vir hulle het. Amen. Kan ons staan? En dan begin ek afsluit. Ek wil eers met ons oë net toemaak, want ek wil vanoggend twee groepe mense vorentoe roep. Here, ek vra dat U ons nou, dat die Heilige Gees nou sal oorvat in Jesus naam en dat daar vrede sal kom. Amen. Ek wil net soos ons oë toe, as jy vanoggend hier is, as u vanoggend hier is en jy het gevoel soos daai untouchables waarvan ek gepraat het, jy het gevoel maar die Here kan nie by jou, jy wil nie daartoe gaan, jy's te ver. Daar te veel goed gebeur. Jy voel te sleg oor al die sondes of iets waardeur jy in jou lewe gegaan het. Wil ek jou net vinnig verduidelik as twee verskillende maniere hoe jy kan reageer. Die eerste een is van die duiwel af en jy kan skuldig voel en jy kan weghardloop van God af. Dan is daar die een wat conviction, oortuiging, waar die Heilige Gees oortuiging in jou hart bring dat dit waar jy deur gegaan het, die sonde wat ook al is verkeerd, maar oortuiging van die Heilige Gees werk in die ander rigting. Dit is iets wat jou na die Here toe trek. Soos wat ek vanoggend gesê het, gelees het uit die skrif het, die Here se behoefte is nie dat jy moet vergaan nie. Sy hart is dat hy wil jou verlos van die pyn waardeur jy gaan. So ek wil vir jou as 'n mooi vraag vanoggend reageer as jy so voel dat jy ver van die Here af is. You're untouchable. You can't get to God. You're too far away. I want you to not react to condemnation. I want you to react to conviction to the Holy Spirit. That thing that calls you to God. Iets wat jou na God toe roep. So ek wil vra, is daar enige iemand is wat vanoggend voel soos dit en hy wil sy saak met die Here kom regmaak. Hy wil net sê ek kom terug. Of ek kom vir die eerste keer. As jy so voel vanoggend, steek net vinnig jou hand op. Is daar iemand wat so voel? Is there anyone that feels like that? Okay, daar's iemand. Richard, sal jy sommer net vir jou langs jou bid? Okay, as daar nog iemand is wat voel hy met by die Here uitkom, wil ons gaan nou nog vir ander mense ook bid, maar kom na my toe of na iemand toe na die tyd en ons praat met jou. Ons wil vir jou bid. En dan die tweede ding wat ek gaan nie eintlik mense vorentoe roep nie. Ek wil net noem, jy weet, as 'n mens in 'n huwelik is in die begin, dat jy so verlief op jou vrou en dan gaan jy deur 'n tydperk, ek is nou nog nie daar nie, maar waar jy elke nou dan met jou huweliks, you have to renew your wedding vows. En baie keer vergeet ons as Christene, hoekom het ek tot bekering gekom? En hoekom doen ek wat ek doen? En die Ons vergeet dat God, ons na God toe gekom het omdat hy ons lief het. En alles wat ons vir die Here moet doen, moet uit liefde uit wees. Ons motivering partymal gaan verlore. Dan raak dit metodies. Ons verhouding met die Here raak metodies en ons hoor goeie preke en ons probeer dit implementeer in ons lewens, maar ons implementeer dit uit die verkeerde motivering uit en goed werk nie. So partymal moet ons in ons lewe we have to renew our wedding vows to Jesus. Ons moet eintlik net kom en sê Jesus, maar ek onthou jy het my gered uit liefde en ek wil operate uit liefde uit. Soos hierdie hele preek wat ek vanoggend gehad het, as jy voel en ek is eintlik een van daai mense. Fred het ook gesê baie keer moet ons amper weer suif drank. Waar ons net sê maar Here, ek doen nie meer goed uit die regte motivering nie. Ek is nie meer lief vir mense nie. Ek doen goeders want dit het 'n stelsel geraak en dit maar ek doen dit nie meer soos u dit gedoen het. En ek wil net weer terugkom by jou. Ek wil net sê Here asseblief kom sny 'n paar goed hier uit my lewe uit. As jy vanoggend so voel en ek praat met Christene. En ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Wil ek net hê as jy so voel en jy wil net vir Here sê kom rearrange net 'n paar dinge in my lewe. Dan steek gou jou hand op, dan gaan ek vir julle bid. Amen. Alright. Here, ek bid in Jesus naam vir daardie mense vir my ek steek ook my hand op Here. Ek is ook deel daarvan en ek het al klaar my New Year's resolution vergeet. En Vader, ek wil nie, ek wil soos Jesus wees. Ek wil mense uit liefde uit benader. Vader, ek weet dis iets wat U in ons familie en hierdie kerk doen en ek bid vir almal wat vanoggend sê ek is een van daai en ek wil amper weer verlief raak op U. En toe ek so verlief op U was, het alles so maklik gebeur en nou is alles so moeilik. Here, kom verander ons hart. Ons harte in Jesus naam, Vader, en gee vir ons hierdie hart van vlees en al die hart van klip uit, Vader. En Here, ek dankie vir die mense wat hier oor ons pad gaan stuur of wat al klaar oor ons pad is en ons dink nou en hulle en ons weet nou ek moet gaan reconnect met daai ou, ek moet gaan reconnect met daai dame, met daai persoon en ek weet van daai wat deur die egskeiding gaan en daai wat deur daai krisis gaan en Here, ek dankie dat ons nou na hulle toe gaan ons met 'n ander hart na hulle toe en ons gaan ander vrugte sien, ons gaan ander vrugte pluk, want dit gaan vrugte van die Heilige Gees wees. Vader, so ek bid in Jesus naam vir almal hierso en vir ons as gemeente, Here, dat ons weet dat ons groei en ons is besig om te expand in al daai goeders, maar ons wil nie verkeerd groei nie. As dit U wil, sny eerder 'n bietjie terug, Here, knip 'n bietjie terug. Soos jy met enige plant of 'n boom maak, hy moet nou dan gesnoei word. Goed moet afgesny word sodat hy reg kan uitgroei. En ek vra dat U dit in ons lewens doen. In Jesus naam. Amen.